Eta kontauko deutzu egu, ba, gaur goizean, gizarte gaien tertulian, apurka-apurka, epeletan murgiltzen goiesala, eta hainbat gai, maigaineratuko deutzu egu sala gure gaurko tertuliakide lanetan gaur, Kepa Peianis, egunon eta ondo etorri.
Bai, egunon.
Zelan zauz?
Ondo.
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 Bufanda, berokilo dit, agusti.
Jo, si.
Eneko kai ondo etorri, zeuri du, zelan zauz?
Kaixo, egunon, no? Ondo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuei beste behin gurera etortearren. Gazara begira pareuko gara, leitekena dalako gaur Israelgo gobernuan botazinoa egotea, atzoko egunerako egoan botazino hori iragarrita, berbatutako zuetena boskatzeko kontua izango da gaurkoan, atzo Netanyahuk jamasi leporatzen neutzan akabuko akordu horretan aldaketak azkeneko detaile barriak sartu gura izana, jamasek bere alakoan, ukatu eban Netanyahuk leporatutako hori, eta bai Israelgo eta baita nazioarteko komunikabidek esaten dabe benetako arazoa momentu honetan Netanyahuren gobernuaren barruan dagoela, alderri ultraeskuinen ministro bik dimitiuteko mehatxua jarri dabelako maiganean, eta esan deutzelako Netanyahuri hori sinatuten badau, ba koalizio gobernua bertan bera geratuko dela, eurek gobernutik aldeingo dabelako. Ikusiko da, gaur handizik behar egiten dabeen kasetari asko segurutzat emon izan dabe, Israelgo gobernuak akordu hori sinatuko dauela, ikusiko dugu augustia gertatu bitartean eta zuetena domekan sartu indarrean sartu aurretik Israelek bere erailketakaz jarraitzen dago aurrera, 80 pertsona inguru erail dauz, horren artean 20tik gora emakume eta 22 adin txikiko, 22 ume augustia azkeneko orduetan. Eneko, zure gobernuz kanpoko erakundean, gertutik lan egiten duzue Palestinagaz, zelan ikusin dozuz eta zelan jarraitu indozuz azkeneko egunotan handizik heltzen izan diran barriak?
Bueno, gogoeta batzuk, Batetik, iritzitako barriak eta zueten hau, albiste ona da, argi dago. Hori aldarrikatzen genuen, ba, 2023ko urriaren 8tik. Garaipen bat da ere. Palestinar erresistentziarena, lehenik. Israelek uste zuelako hilabeteko gauza bat izango zala. Gazako okupazioa eta kolonizazioa. Eta Gazako palestinarrak, ez dakit nora, Egiptora edo itsasora botako zituela. Eta hori ez da horrela izan. Eta bada garaipen bat baita ere, palestinar herriaren txat. Ba, bertan bizitzen jarraitu dutelako. Bere lurrean bizitzeko eskubide osoa daukatelako. Azkenen gurtean eta genozidio egoera batean ikusi dugulako palestinar erizainak, medikuak, kasetariak oso goera okerretan lanean. Ikusi ditulako palestinar emakumeak zaintzan lanetan. Etxerik gabe, etxetatik mugitzen, iparraldetik hegoaldera, hegoaldetik Gazako erdialdera, bai, etengabe mugiarazten egon dira azkenengo urtean, eta hor egon dira baita ere emakume palestinarrak, ba, zaintza lanetan eta familia eta umeak eta hori semealabak sostengatzen. Eta bada garaipen bat baita ere guretzat. Ba, Palestinarekin sortu diren elkartasun talde eta mugimenduek lortu dugulako urte batean, ba, Palestinarekiko elkartasuna gure kaleetan izaten. Ez, Euskal Herrian hainbat mobilizazio egon dira munduan ere. Eta nik uste dut genozidio honek kontzientzia asko piztu egin dituela. Baina trista ere bada, zegatik, bueno, ba, ikusten dugulako nola Trump etxe zurira iritzi baino lehenago erabaki asko askartzen diren. Palestinakoa izan da bat, Gazako Hamasen eta Israelen arteko zuetena, Kubarena izan da beste bat. Eta Kuba terrorista zerrenda horretatik ateratzearena, ez eta esaten duzu, eta hau lehenago zergatik ez. Zergatik ez. Eta azkenik, zueten hau ez du Palestinako auzia konponduko, baldin eta ez badira beste neurri batzuk hartzen, ez? Ba, Palestinako okupazioari eta kolonizazioari amaiera jarri bar zaiola, palestinar errefusiatuek beraien etxetara bueltatzeko eskubide osoa daukatela, eta Palestinan Jordani baitik Mediterraneo itsasora bizi diren pertsona guztiek, izan israeldar palestinar, izan judu musulman edo kristau, eskubide berdintasuna bermatu ta izan behar dutela, ez? Orduan ikusten dut hoiei ere konponbidea jarri behar zaiela.
Laster baten zuetenak dakarren testuaz, letra txiki horretaz berba ingo dugu, baina kepa, hasierako balorazio bat eskatu gurako neuzkizu.
Bai, ni ados nago, ez, alde batetik pausu garrantzitsua da, ez, zuetenarena, baina eneko komentatu duen moduan, arazoa ez da konpondu. Arazoa ez da konpondu. Orduan ikuste dut hor, alde batetik arazoa jarraitzen du, Palestina estatua bermatu arte. Beste aldetik, Israel estatuak sortu duen genozidioari aurre egin behar dio, eta hor nik uste dut garrantzitsuena da Korte Penal Internazionalak planteatzen duena, eta hor aurrera pausoak eman behar dira. Zueten honek ez du balio izan behar Netanyahuren aurpegia garbitzeko. Ez da modurik. Hau da, oin arte egin duena genozidio hutsa izan da, eta horren aurrean erantzuna izan behar du. Eta gero beste aldetik mantendu behar dira, edo martxan jarri behar dira beste neurri batzuk, ez? Ba, alde batetik nazioarteko harremanak apurtu Israel estatuarekin, harreman kulturalak apurtu estatu Israel estatuarekin, eta gero niretzat dago gauza bat oso deigarria dela, ez? Alde batetik oso positibo izan da, eta bueno, gauza positibo batzuk atera daitezke elkartasunaren aldetik, baina niri beste aldetik ematen didana da, historian beti ikasi dugu holokaustorena, ez? Eta holokausto beti planteatu da, mundu honetan egon den genozidio handiena. Nik uste dut genozidio horren aurrean Palestina gertatu dena askoz lotxagarria da. Holokausto sortu zenean beste potentziek ezeukaten baliabiderik erantzuna emoteko, baina kasu honetan Israelek egin duen eta Netanyahu gobernuak egin duen genozidioren aurrean beste potentzia eta estatu guztiek zer egin dute. Beste aldera begira. Azkenean dirua da, agintzen duena, eta dirua badakigu ze aldetik dagoen, ez?
Lehentxago kontau deuzegu entzulei, bueno, gai honetaz luzetaz alberba ingo endula tertule honetan, eta hola txik egiten jarraituko dugu. Zuetenak, Katarren bitartekaritza aukin dauen zueten horrek, Egipto ibili egin da antzabe bai bitartekalailanak egiten, hiru fase eukingo leuke, hasiera baten, lehenengo faseak 42 egun, bigarrenak beste 42 egun, eta hirugarrenak be 42 egun. Gitxi gora bera, 4 hilabete guztira. Kontua da, hasierako lehenengo fase horretan, laguntza humanitarioa sartzen hasiko litzatekeela, Rafako ate hori zabalduko litzatekeela, antza hainbat eta hainbat asteren ostean, eta honetaz galdetzen genuen MSF-ko mugarik bako medikuen gobernuz kanpoko erakundeko Nagore Eskizabeli, aste hon bertan alkarrizketatu dugu berak berehalako zueten iraunkorra eta benenberegi Gaza osoan esarri beharreko behar izanaz behar egiten eban.
Dena eta iraunkorra behar da, eta bueno, Gaza guztian, ikusi dugu orain ere, eta gauden etokian Han Yunisen eta badaude edo Almaguazin, badaude baguneak non esaten dan gune humanitarioak direnak, besean egon zaitezken guneak, eta horiek ere erasotuak eta bombardeatuak izaten ari dira. Ez dago toki segururik gaur egune Gazan, orduan, zuetena behar da toki guztietarako eta berehala.
Gatibuak eta preso palestinarrak askatzearen inguruko akordua be egonda, eta bigarren eta hirugarren fasean hasi beharko litzateke ez antza, eta ikusiko dugu antza dinogu, zueten hau dinogarren indarren sartu bardalako domekan, eta hortik aurrera zuetenaren testuan agertzen diran balintza guztiak bete, bigarren eta hirugarren fasean apurka-apurka soldadu israeldar guztiak Gazatik urteteko eztabaidea sortuko litzateke eta negoziazioa abiatu alde guztien artean, eta gerora Gazaren berreraikitzeari buruzko bide horria sortu beharko litzateke. Zuetenak dakarzan kontu honei buruz ze gogoeta egiten duzue, eneko?
Nik kepak aipatu dituen bi gauza, aipatu nahiko nituzke lehenik. Bat da, erantzuleak, hau da, Israelek burutu duen genozidioagatik ordaindu beharko lukeela, edo, bueno, hori ikusi behar da, nazioarteko auzitegi gorena izango den, ala ez, baina baita ere erantzuleak ditugula Euskal Herrian ere, eta Europan, instituzio publikoak, enpresak, armagintza, nik uste dut horretan gogoeta sakon bat egin beharko litzatekeela. Eta gero bestea da, aipatu duzu, holokaustoarena, eta nik uste dut genozidio hau are larriagoa izan dela, ba hori, ba holokaustoaren ostean mundu mailan, nazioarte mailan mekanismo batzuk sortu genituelako, hori errepikatu ez edin, ez? Eta errepikatu da eta ikusi da nola nazioarteko zuzenbidea ez duen balio genozidio bat gelditzeko, nazio batuen erakundearen papera eta bar. Eta gero suetenari dagokionez eta baita ere laguntza humanitarioari dagokionez, ba gauza asko gertatu dira azkenengo hilabeteetan, ez? Adibidez, UNRWA nazioarteko agentziaren ilegalizazioa, ez? Eta nola Israelek lege bat onartu duen abenduan UNRWAren agintea mugatzeko, ez?
Berez, lege hori indarrean urtarrilaren 28an ametik egun batzutara sartuko litzateke, ikusiko dugu aldaketarik dauen 28-rako bide horretan, hasiera baten ez dago emoten horren inguruan behintzat letra txikian akordoan ez dagoelako ezer jasota.
Eta UNRWA da gaur egun, Gazan, laguntza humanitarioa banatzeko dagoen agentziarik garrantzitsuena. Agian bakarra, egia da gurutze gorria dagoela, eta bar, baina UNRWA da. Eta UNRWA da ere bai, lanpostu gehien sortzen dituen Gazan. Orduan, UNRWA desagertzen bada, eta UNRWAri baita ere, edo UNRWA jasotzen dituen diru laguntzak ba, murrizten bazaizkio, sortuko dan krisi humanitarioa areagotuko da baita ere Gazan, ez? Gero, kamioi pila basartu behar dira Gazan dagoen krisi humanitarioa arintzeko, gidariak behar dira Egipton, ez dauderako behar diren kamioientzakoa inbeste gidari, eta hori bada baita ere beste erronka bat, eta gero, Gaza nola geratu den ere, ba hori kontutan hartu behar dugu, ez? Osa, azpigitura guztiak erabat zuntzitu da, etxe bizitzen eguneko 80 baino gehiago zuntzitu da, hor akordio horretan aipatzen da, zazpigarren egunean, akordioaren zazpigarren egunean, iparraldeko palestinarrak iparraldera bueltatzeko eskubidea edo baimena izango dutela, oinez, baina nora, ne? Osa, beraien etxe bizitzak zuntzituta baldin badaude, hornikuntzarik ez badago, azpiegiturarik ez badago, merkaturik ez badago, non erosi elikagaiak eta hori guztia bermatuta ez baldin badago, nola biziko dira Gazako iparraldean.
Askotan zerotik hasi beharreko behar izanari buruz egiten dugu berba, ez da emoten dugu Gazan -100etik hasi behar dirala gaur egun. Kepa, zelako irakurketea egiten duzu?
Ni eske oso esteptikoa naz Israelek sinatzen dituen akordioekin. Oso esteptiko naz, ez naz fidatzen. Ez naz fidatzen, bueno, ikusten ari da, ez? Da, alde batetik zueten ari buruz hitz egiten ari da, eta beste aldetik jarraitzen du bombardeatzen, eta populazioa ere hiltzen, eta orduan oso esteptiko naz. Niri beldurra ematen dit, akordio hau erabil daitekela tirita baten moduan. Zau da, gai bat lehenengo lerrotik entzeko. Orduan ja, akordiorekin, ja, Gazarena desagertzen da, eta puntu eta komunikabaitetan ez den agertzen, ez da existitzen. Orduan, ba Gazan jarraitzen dute egiten, egin nahi dutena. Ez? Orduan, alde horretatik, niri beldurra ematen dit. Gehien bat, zer gerta daiteke lehenengo erreneak etxera bueltatzen direnean. Agian ja, Netanyahu pentsa dezake bere helburua lortu duela, neurri baten eta urrengo pausoak eta beste aldetik ez dau beste kontrapoder bat aurre egiteko, ze badakigu etxe zurian zer eukiko dugun, orduan oso eskeptikoa naz.
Eneko. Gero hor baude atzetik beste gauza asko, ez? Agian ba jendarteak ez dakiena. Osea, esate baterako garapenerako gobernuzkanpoko erakundeentzat Gazan lana era bat zaildu eginda azkenengo hilabeteetan. Ez bakarrik genozidioagatik edo bombardeketengatik edo okupazioagatik, baizik eta Europan baita ere neurri asko onartu egin direlako, ikusteko garapenerako gobernuzkanpoko erakundeak zen nolako harremanak ditugun Gazan eta norekin jamasekoak diren ala ez. Eta neurri horietan sartzen da Hamas eta ingurua. Eta Euskal Herrian badakigu zer esan nahi duen horrek eta ingurua eta dana da eta, ez? Osea, pizkatori main gainera ekarriz ere, ez? Orduan, horrek zaildu egingo dau pila bat gure lan Gazan ere, ez? Eta ikusi beharko dugu zenolako hori, osea, gu orain derrigortuta gaude esate baterako asistentzia tekniko bat kontratatzen dugunean Gazan norbaitekin, aurkeztu behar dugu pertsona horren izena bizenak, familiaren izena bizenak, non ibiltzen dan, eta bar, eta horren arabera onartzen dute diru laguntza bat, edo ez, edo pertsonari kontratatzea ala ez, bagian terrorismoarekin kolaborazioa izan aldugulako, ez? Orduan, hori guztia kontutan izan behar da, eta ikusi behar da baita ere, hor, akordioan sartuta dago baita ere, Hamas, bueno, ba, sinatzen duela, eta konprometitzen dela Israelen berriro, ekintzarik, ekintza armaturik ez egiteko, ba, ikusi behar da hori Hamas nor da, eta azkenean Gazako palestinarazko Israelen lan egiten zuten baita ere 2023ko urtarriaren 7a baino lehenago, ez? Eta, bueno, ba, segurazki ezin izango dira Israelera bueltatu lanera, bueno, hor badaude baita ere zelan da, eragin batzuk, ondorio batzuk.
Gaiz aldatu behar dugu bikote, bai. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen etorkizunaz berbaz jardungo dugu. Lurralde honetan, Bizkaian, botorik gehien jasoten dauzen alderdia da, Eusko Alderdi Jeltzalea, eta datorren astean, segurutik, Eusko Adiburu Batzarreko presidenteak, Andoni Ortuzarrek, aitzera mongo dau, edo jakitera mongo dau, ba, Eusko Adiburu Batzarreko presidente les proposatuko balebe, ba, zelango erantzuna mongo leuken, eta bere etorkizun politikoaren inguruko, ba, zalantza argituko eidau, Ortuzarrek. Komunikabide asko Aitor Estebanen izena aitatzen dabiz, eta atzo bertan Antena 3en Aitor Estebani egin eutzen alkarrizketa baten berak esan eban ohorea izango litzatekeela Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente izatea. Agerikoa da, Eusko Alderdi Jeltzaleak batutako botoen kopurua gitxituz joan dela azkeneko hauteskundeetan, eta Eusko Alderdi Jeltzalean aurpegietan eta proposamenetan aldaketak egon izan dirala azkenengo hilabeteetan. Zeran ikusten duzue epe laburrera EAJ-taren etorkizun hori, eta buruzagitzaren inguruan ze hausnarketa egiten duzue? Eneko, zugaz hasiko gara.
Nionen inguruan ez daukate iritzi askorik ere, eh? Osa, nik ez uste dut baitare, horre alderdietan erronka bat dagoela, eta pertsonengan pentsatu beharrean, edo pertsonetan pentsatzeaz gain, ikustu dut hor aldaketa sakonak egon behar direla, ez? Osa, niri burura etortzen zaidan hitza da alderdikeria, ez? Eta nik uste dut hor, azkenen hauteskundeetan baita ere ikusi zala, ez? Nora lehendakari gaiak aukeratu behar zituztenean alderdi politikoetan, nola ari ziren ondokoari begiratzen, ean nora aukeratzen dut zuten berea jartzeko, ez? Eta nik gogoratzen dute atze bildun, esate baterako, emakumeen bi zen agertzen zirela, lehendakari gai izateko, eta nik uste dut izan zirela, eta buruan izan alditugula batzuk, ba, Nerea Kortajarena, Oihana Etxebarrieta eta bar, eta azkenean Peio Otxandiano atera zen. Peio Otxandiano atera, oza, erabaki zuten, Pradales aukeratu zuelako EAJak lehendakari gai, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, ausartak izan behar direla, ausardia behar dela, benetako aldaketak egiteko, ba, politika egiteko moduetan, berrikuntzak sartzeko, gazteak sartzeko, pentsatzeko moduak eraldatzeko, eta bar, oza, nik uste dut herri honek behar duena dela, ez?
Kepa, zelako irakurketa egiten duzu?
Bai, nik uste dut, lehenengo eta behin, nire ustez, pentsatu behar dena da, prozesu honen helburua zein den, ez? Zein da, aldaketa egin nahi dute, bai ala ez. Aldaketa nahi badute, ez Ortuzar, ez Aitor Esteban, hor ez dute zer egiten. Ez, hor beste pertsona bat, edo beste modu baten gauzak egin behar dira. Oin, planteatzen badute edo ikusten badute, ba bueno, ba hauteskundeak irabazita gero, Pradales egaz nahiko izan dela eta alderdian betiko prozedurak eta betiko erritmoak eta betiko pertsonak mantenduko diren, ba orduan edo bata edo bestea zen nire ustez, ez biek parte hartzen dute momentu honetan sistema berean, ez? Orduan nik esango nuke egoera zaila dela momentu honetan, lehenengo pausua argi eta garbi ez badau finkatuta, hau da, helburua zein den. Helburua zein da, aldaketa, ba, bale, aldaketa bada begitu behar da, eta pentsatu behar da, zelan emon aldaketa hori. Gainera, barne prozesu bat martxan jarri zuten, aldaketa horren arira, ez? Bestela, arraro egiten jata hori aldaketari buruz ez dela itxe egiten. Baizik eta pertsonei buruz. Pertsonei buruz itxe egiten denean, nik argi daukat, edo Ortuzar, edo Aitor Esteban. bat edo beste. Eta orduan, claro, galdera da, zertarako prozesu guztia o hainbeste zaratarekin, egoera berdinera heltzeko, ez? Baina, bueno.
Sagardotegietan amaitu behar dugu, tertulia, ez dakite sagardau saliek sarien, sagardaua gustetan jatzuen.
Bai, 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 bai.
Nik apurtxu bete.
Apurtxu bete. Bai,
nik alkoholik ez dute daten, baina...
Ba, horren inguruan, begaldetu nahiko neuzkizue, azte honbertan, gure zirkuko irukidek, ondotorri amonde utzelako, Gipuzkoako sagardotegien demoraldiari, Gipuzkoako sagardotegien txotxa izan da, Astigarraga eta Hernani bueltan, eta Bizkaian datorren astean izango da, Martitzenean, Zornotzako Usarte sagardotegian, Bizkaiko sagardotegien txotxerako aukeratutako aurpegi ezaguna, Izaro, abeslari bizkaitarra izango da, eta bera egongo da antxe, Montorrausoko Usarte sagardotegian, hilaren 21 datorren Martitzenean. Kontua da, Bizkaian, bale, sagardotegietara badauela joaten dala jendie, Gipuzkoan askoz begei hau, ohitura handiagoa daukielako, Hernani eta Astigarraga inguruko sagardotegietara joateko, eta hango bizilagunak, hango herritarrak beti kejau egiten dira, ba, alkohol kontzumo larregizkoa egiten dalako, kasu askotan, eta gero, bai, auzokideek eta herritarrek hori ordaindu behar izaten dabelako, kalean egoten dan sarateagaitik gaitik, eta, ba, erabatean da, edo mozkortuta dagozan pertsona batzuen jarrerea gaitik. Sagardotegien demoraldiari bultzade emotea, herri hontako produktuen aldeko apostua bultzatzea izango litzateke, edo alkohol kontsumoaren aldeko kanpaina moduko bat. Eztabaida horretan, ze bidegaz geratzen zarie? Edo ez batagaz ez da besteagaz be, eneko?
Ostras, zerako galdera. Ni esango nuke... O sea, bien zera bat dela, ez? Nahasketa bat dela. Ni ez, o sea, sagardo salean naiz bai, baina sagardotegi salea ez. Birritan joan az nire bizitzen sagardotegi batera. Agian gutxi da, esperientzia gutxi, igual iritzi emateko, ez dakit. Baina zait batera gustatu. Agian sagardotegianrekin ez nurako asmatu, ez dakit, edo joan nintzen jendearekin ez da, ez dakit, eh? Baina... ez nintzen bat ere eroso sentitu sagardotegian. Zaratagatik, oso giro maskulinoa iruditu zitzaidan, ez zitzaidan bat ere gustatu. Gero gia da, Hernanin amaitu nuela festan, bai? Eta ni baditu lagunak Hernanin ere, kokoteraino amaitzen dutenak, asteburuetan sortzen den guztiarekin. Eta alkolarekiko gorazarrea badagoela, nik uste dut, baietz, sagardotegien denboraldiarekin ez dakit, baina badagoela, bai. Eta edabideek horretan baita ere zerikusi aukatela, ere bai, nik goratzen dut pandemia garaian, Angels Barcelo kasetaria, irratian, esaten, aia tabernak irekiko dituzte, eta ze ondo terraza baten ez, kaina bat edateko aukera izango dugula. Eta eskubideaz, eta Madrilen baita ere, hor Ayuso, eta bueno,
bai, Madrilen ganera...
ikustu dut, hor badagoela, bai, horren kultura bat, eta azkenan egia da Euskal Herrian, sozializatzeko modua alkola, edo tabernak direla, ere?
Esan bine utzuna Ayuso ganera Madrilen kainien edate hori askatasun agaz lotzen dauela, bai. Zugaz amaituko dugu, kepa, ze gogo eta iten dozu honi buruz.
Ba behitu, nik ezke, atzo, irakurtzen artikuloa, ez? Sagardotegi buruz, esaten eman, ze desberdintasuna dau, sagardoa eta ardoaren artean, ez? Nengoen irakurtzen adierazpenak eta esaten zuten, ez? Ez, baserri honetan egiten dugun produktua, eta esaten eman, bueno, ba, bodega honetan egiten dugun produktua, ez? Azken finean, biak alkoholak dira, biak bertakoak dira, biak gure kulturan sartuta daude, biak madein Euskal Herrian daude, ez? Eta esaten eman, bueno, zezke, azkenean, eztabaida berdina da. Sagardoarekin emon daitekena, ardoarekin emon, berda.
Ba, metxitxi behar dugu bikote. Eskerrik asko, gaurko tertulian parte hartzea arren, kirolei buruz egin behar dugu berba, ondo ibili eta horrengora arte.
Eskerrik asko!